Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ehson berish inomiga ega bo'lgan insonlar shaxsan o'zlari uchun boylik yig'ishmaydi, lekin o'zlarining qo'llaridan bu boylik oqib o'tib, xudovon shohligi uchun ish bajarishadi. Ba'zi qoidalar boylarga ham, kambag'allarga ham aloqadorligini bilish muhimdir. Kambag'al odam o'z pullarini yolg'on bilan undirib, boy kabi yomon ish tutadi. O'z mablag'ini shaxsan ishlatuvchi kambag'al odam ham boy kabi yomonlik qiladi. Shuningdek, qancha berganingizni sanash emas, qanday ko'ngil va qanday istak bilan buni qilganingiz muhim. Misol uchun, kambag'al beva ayolning bor yo'g'i bo'lgan 2 chaqani berganini ko'ring. Iso aytganki, uning ehsoni boylarnikidan ko'proq bo'lgan. Nima uchun? Chunki ular o'zlarining boyliklaridan ortiqchasini berganlar. Ular o'zlariga qoldirgani salmoqli edi. Beva ayol o'zining qashoqligidan bergan. U bor yo'g'ining hammasini berdi. Beva ayoliga bo'lganing hammasini berdi. Bu ehson berish inomining siridir. Masih hayotimizdagi hamma narsaning xo'jayini bo'lganida berish oson. Biz unda uning amri bilan beramiz. Xudo ularga farqi yo'q, ko'pmi ozmi bo'lgan mablag'ni uning shohligi uchun ishonib topshirsa bo'ladigan insonlarni izlaydi. U ularga ehson berish inomini beradi. Yuzaki ko'rinishda mablag' ko'p ehtiyojlarga javob beradi. Pulga ishtiyoq hamma yovuzliklarning manbaidir. Lekin pulning o'zi yovuzlik emas. Pulni ishlatish biz uchun va bizning ruhiy hayotimiz uchun yaxshigina sinovdir. Har bir imonli o'z daromadining 10dan 1 qismini Xudoga berishi kerak. Bu ushur bo'ladi. Lekin nima uchun imonli ushur berishi kerak? Muqaddas kitob o'rgatgani uchun ushur beradimi? Jamoatida qonunlashtirilgani uchun ushur beradimi? Nima uchun imonli ushur berish kerak? Uni ushur berishga nima da'vat etadi? Ushur bu Xudoga sajda qilinishning bir ko'rinishidir. Biz ushur beramiz. Chunki Xudoni sevamiz va u bizni ta'minlangani uchun minnatdorchilik bildirishni xohlaymiz. Berish bu sajda. Sajda bu berish. Sajda nafaqat so'zlarimizda, balki pullarimizda ham ifodalanadi. Ayrim insonlar muqaddas kitob shunday o'rgatgani uchun ushur beradilar. Bu rostdan ham shunday. Muqaddas kitob ushur berishimiz kerakligini o'rgatadi. Ibrohim Masihning ilk siymosi bo'lgan Malqisidiqqa ushur to'lagan. Yoqub Muso qonun o'rgatganiga qadar ushur to'lagan. Malaxi ushur to'lamagan odam Xudonikini o'g'irlaydi deb aytgan. Azizlar, bordi yuzida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.